Kami sungguh bersyukur kalau sesaat lagi, tepatnya minggu akan datang, kami akan bersama bersuka cita dengan segenap orang-orang percaya pada zaman ini untuk merayakan kedatangan Kristus. Dan kami sungguh rindu Tuhan selama beberapa hari, bahkan selama minggu-minggu ini, dan di dalam minggu ini, dalam Advent yang ketiga, Tuhan tolong siapkan hati kami. Tuhan tolong terus membawa mata hati kami tertuju kepada Engkau. Sehingga sungguh Christmas pada kali ini kami sungguh-sungguh memahami betapa kasihnya Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan melalui mengutus Kristus yang adalah anaknya yang tunggal itu untuk mengasihi, untuk mengampuni setiap kami. Kami sungguh berdoa Tuhan berkatilah hari-hari ini dan khususnya di dalam perenungan akan firman pada saat ini. Sekali lagi Tuhan boleh siapkan hati kami untuk mengalami kasih di dalam Kristus itu. Mohon berkat-Mu, mohon anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat bersuduh kembali. Setelah kita akan bersama membuka Alkitab kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang hingga ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 hingga ayat 18 saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, ketika berbicara mengenai iman Kristen, saudara, maka iman Kristen, kalau kita bicara mengenai esensi utamanya, saudara, maka kasih adalah esensi utamanya. Dan ketika kita membaca Alkitab, kita mencoba untuk menelusuri bagian-bagian Alkitab yang berbicara mengenai kasih, maka Yohanes 3 ayat 16, ayat yang tadi kita baca, boleh saya katakan menjadi satu ayat yang sangat kompak, satu ayat yang sangat dalam sekali bicara mengenai apa inti daripada realitas kekristenan, yaitu bicara mengenai kasih Allah kepada dunia ini. Saudara, tetapi ketika berbicara mengenai realitas kasih Allah tersebut, saudara, yang menjadi pertanyaannya, ada begitu banyak dinamika, ada begitu banyak variabel daripada kasih Allah yang sebenarnya perlu terus kita gali lebih dalam, kita pupuk lebih dalam, sehingga apa, hidup kita itu adalah hidup yang diliputi oleh kelimpahan kasih Allah tersebut. Jadi realitas kasih Allah itu kita perlu mencoba menggali, dan memang Alkitab bicara dengan banyak sisi, ya. Supaya apa? Kita perlu menggali lebih dalam, melihat lebih dalam, dan kekayaan-kekayaan kasih itulah menjadi kekayaan yang melingkupi hidup kita. Dan saudara, ketika kekayaan kasih itu menjadi kekayaan yang melingkupi hidup kita, maka hidup kekristenan itu akan menjadi sebuah hidup yang benar-benar powerful. Nah, saudara, dalam konteks hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kekayaan daripada realitas kasih tersebut, khususnya dari Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ayat 18. Nah, saudara, ketika kita bicara mengenai Yohanes pasal 3, saudara, maka kita mendapati bahwa ayat yang sangat luar biasa ini ada di dalam sebuah konteks, yaitu kalau saudara melihat dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, maka kalimat kasih yang begitu kompak, yang begitu padat tersebut ada dalam sebuah konteks, sebuah percakapan daripada Yesus dengan seorang tokoh pemimpin agama pada waktu itu, yaitu Nikodemus. Nah, saudara, ketika bicara mengenai Nikodemus, konteks ini menurut saya menjadi sebuah konteks yang menarik karena khususnya Injil Yohanes ternyata tidak hanya dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kita baca bicara mengenai Nikodemus. Jadi ada bagian-bagian Alkitab lain di dalam Injil Yohanes yang saya ingin katakan ini seperti journey of faith daripada Nikodemus yang kemudian Yohanes sengaja singkapkan. Saudara, dalam Injil lain, saudara tidak akan berjumpa dengan singkapan mengenai Nikodemus. Di dalam Injil lain tidak ada. Dan di dalam Injil Yohanes, bukan hanya Yohanes pasal yang ketiga. Tetapi ini baru startnya, ini baru-baru beginningnya daripada the journey of faith daripada Nikodemus. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 3 kita berjumpa dengan sang Nikodemus yang begitu ingin mencari kebenaran, tetapi tetap di dalam awal perjalanan imannya itu dia berada dalam sebuah realitas ada pressure yang begitu banyak karena dia adalah seorang pemimpin agama. Saudara, sehingga Alkitab mencatat pada malam hari, kalau saudara perhatikan dalam picture tersebut, maka backgroundnya adalah malam tentu saja. Dan Nikodemus sengaja memilih malam hari. Supaya apa? Supaya dia tidak diketahui. Karena dia adalah seorang pemimpin agama. Bagaimana mungkin seorang pemimpin agama, seorang Farisi, kemudian datang mencari Yesus. Dan ini di dalam awal-awal daripada pelayanan Yesus. Tetapi saudara, disinilah menjadi sebuah titik perjalanan iman daripada Nikodemus. Dan Yohanes kemudian mencatat kisah selanjutnya, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ketujuh, ketika bicara mengenai Nikodemus kemudian membela Yesus. Jadi kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 7, Alkitab mencatat bahwa ketegangan antara Yesus dengan para pemimpin itu semakin besar begitu. Dan para pemimpin agama mulai menyiapkan sebuah skenario agar Yesus ditangkap. Dan mereka mengutus beberapa utusan untuk kemudian menangkap Yesus. Tetapi ketika orang-orang tersebut pergi untuk menangkap Yesus dan berjumpa dengan pengajaran Yesus yang luar biasa, hidup Yesus yang luar biasa, orang-orang ini pulang dan berkata mereka gak mungkin bisa menangkap Yesus. Saudara, ketika orang-orang ini pulang berkata kepada pemimpin agama mereka tidak bisa menangkap Yesus, pemimpin agama marah. Pemimpin agama marah dan berkata, ini Yesus gak benar, ini guru sesat, ini nabi sesat, dia harus ditangkap. Saudara, di tengah-tengah ketika pemimpin agama saat itu berkata, Yesus harus ditangkap, maka Nikodemus yang sama muncul. Dia berkata, bagaimana mungkin kita bisa menangkap tanpa sebuah bukti yang betul-betul menunjukkan Yesus nabi yang sesat. Bukankah hukum Taurat mengajar bahwa kita harus punya bukti begitu? Saudara, momen kedua Yohanes 7 ini momen yang berbeda dengan Yohanes 3. Kalau Yohanes 3 berada pada konteks malam hari, Nikodemus datang dengan bersembunyi, maka Yohanes 7 Nikodemus yang sama mulai secara publicly, secara di depan umum, di depan koleganya, dia berkata, lu unfair terhadap Yesus. Harus ada sebuah prosedur di situ. Dan karena statement daripada Nikodemus, maka pemimpin agama itu mulai mempertanyakan keberadaan Nikodemus. Sudah, tapi di sini menurut saya Yohanes ingin memaparkan terjadi sebuah growing of faith yang ada di dalam diri Nikodemus. Dia mulai berani untuk secara publicly berkata kepada orang-orang sekeliling, Yesus benar, Yesus tidak salah. Jangan sembarang menangkap dia seperti itu. Saudara, dan bagian terakhir daripada catatan Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes ketika berbicara mengenai Nikodemus adalah di dalam Yohanes pasal 19. Saat ini Yesus sudah mati. Yesus sudah disalibkan dan mayat Yesus itu diturunkan dan muncul Yusuf Arimateas yang berkata kepada Pilatus supaya dia yang mengambil mayat itu supaya Yesus dikuburkan dengan baik. Ya, jangan sebagai seorang penjahat begitu, dibiarkan begitu rubah. Saudara, dan selain Yusuf Arimateas, Yohanes mencatat ada si Nikodemus. Nikodemus yang datang juga memberikan minyak mur yang begitu banyak, minyak gaharu yang begitu banyak untuk kemudian membalsem daripada tubuh daripada Yesus. Saudara, seakan-akan Nikodemus saat ini mau berkata bahwa kamu boleh bunuh Yesus sebagai seorang penjahat. Tetapi Yesus bukan saja harus dimakamkan dengan cara yang layak. Tapi lebih daripada itu. Ketika Nikodemus memberikan wewangian yang begitu banyak. Banyak sekali. Saudara, maka Alkitab mencatat seakan-akan Nikodemus sedang menunjukkan. Yesus ini adalah someone yang very special. Bahkan Yesus ini adalah Allah yang kita harus bawa memberikan yang terbaik. Untuk kemudian Yesus dimakamkan. Saudara, perhatikan di sini, Nikodemus yang ada dalam Yohanes pasal 3 ada dalam sebuah journey of faith yang Boleh saya katakan awal dia begitu sembunyi-sembunyi sebagai pencari kebenaran. Di tengah dia mulai berani menekankan standpoint-nya dia sebagai pribadi yang kemudian membela Kristus. Dan pada akhirnya dia menjadi pribadi yang kemudian mendedicated segala hal luar biasa untuk kebenaran tersebut. Saudara, dan journey seperti ini menjadi sebuah journey yang mestinya setiap saudara dan saya juga alami. Cuman saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang sekian tahun mungkin menjadi orang Kristen. Hanya masih menjadi orang Kristen yang mengikuti Yesus secara sembunyi-sembunyi. Tidak berani secara publicly menyatakan. Bukan saja ke gereja, tapi dalam kehidupan kita. Di dalam keteladanan kita, kita secara publicly berani berkata, enggak, Yesus adalah pribadi yang benar itu. Yesus adalah satu-satunya kebenaran itu. Dan hingga pada sebuah komitmen untuk kemudian memberikan yang terbaik bagi Kristus itu. Nah, saudara, dalam journey of faith daripada Nikodemus, menurut saya yang menarik adalah begini. Kalau saudara melihat Yohanes pasal 7 dan Yohanes pasal 19, ketika bicara mengenai progress of faith yang ada dalam diri Nikodemus, Yohanes selalu memberikan penekanan di dalam Yohanes 7 dan 19, yaitu dia merujuk kepada peristiwa Yohanes pasal 3. Selalu begitu loh. Yohanes berkata, Nikodemus ini loh yang datang malam-malam itu. Nikodemus ini loh yang pernah berjumpa dengan Yesus. Seakan-akan kisah daripada Yohanes pasal 3 ini menjadi sebuah kisah kunci. Sebuah kisah penting daripada journey of faith-nya. Daripada Nikodemus. Kenapa Nikodemus bisa menjadi seperti itu? Nikodemus yang bisa membela Kristus. Nikodemus yang memberikan yang terbaik bagi Kristus. Memberikan segala-galanya bagi Kristus. Seakan-akan Yohanes mau berkata, momen pertama Nikodemus bersama dengan Yesus ternyata menjadi sebuah momen yang penting. Saudara, sehingga kisah daripada bacaan yang kita baca adalah sebuah kisah yang menjadi kisah krusial. Dan kita harus bertanya kemudian sebenarnya apa yang terjadi. Atau apa yang kemudian bagi Nikodemus perjumpaan dengan Yesus. Kita mencatat seakan-akan hanya satu kali ya kelihatannya seperti itu. Kita tidak tahu lagi. Tapi kita mencatat hanya satu kali pertemuan dengan Yesus. Tapi pertemuan itu berdampaknya luar biasa. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, saudara, ketika berbicara mengenai apa yang terjadi, saudara, maka menurut saya tidak bisa tidak catatan daripada Yohanes 3 tadi, ayat-ayat yang tadi kita baca, harus kita coba explore lebih. Sebenarnya apa sih kebenaran-kebenaran yang bersifat transformatif? Kebenaran-kebenaran yang bersifat langsung menjadi turning point daripada kehidupan Nikodemus dalam perjalanan setelahnya. Saudara, dan apa yang terjadi itu sebenarnya berkaitan dengan realitas kasih. Apa yang terjadi itu berkaitan dengan realitas kasih. Saudara, by the way, menariknya sebenarnya adalah ketika bicara mengenai realitas kasih, kasih itu menjadi segala-galanya. Saudara, kalau saudara ingat di dalam kisah daripada 7 jemaat di Asia Kecil, ya, yang ada di dalam kitab Wahyu. Maka saudara perhatikan, jemaat yang pertama yaitu jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa pelayanan. Jemaat ini rajin melayani, jemaat ini jemaat yang komitmen, jemaat ini adalah jemaat yang punya hidup yang benar. Intinya menurut saya jemaat ini adalah jemaat yang sempurna. Dan saya rasa semua hamba Tuhan kalau jadi gembala di jemaat seperti ini, wah dia happy banget begitu loh. Ini istilahnya gembala yang gak buat pusing begitu loh. Gak buat jemaat yang gak buat gembala pusing ya. Ini istilahnya jemaat yang gak buat gembala itu rambutnya jadi putih atau rambutnya jadi botak begitu jadinya. By the way, punya saya bukan dari jemaat sebenarnya. Keturunan juga sih begitu ya. Tetapi ini jemaat yang membuat hamba Tuhan gak pusing. Membuat hamba Tuhan gak pusing. Saudara, tapi pertanyaannya. Ketika jemaat ini tidak membuat hamba Tuhan pusing. Apakah bagi Yesus jemaat ini oke? Apakah Yesus hanya mengharapkan jemaat yang melayani giat? Apakah Yesus hanya mengharapkan jemaat yang baik-baik gak berantem seperti itu? Saudara, itu penting tentu saja. Tapi menarik, Di dalam kitab Wahyu tersebut Alkitab berkata, Yesus menegur dengan keras jemaat Efesus. Mengapa? Alkitab berkata, karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Berarti sangat mungkin seseorang dalam kehidupan imannya, perjalanan pelayanan sibuk sana sini, mungkin berusaha hidup benar, which is semuanya oke, semuanya sangat baik. Tapi dia lakukan itu, kor inti kasih yang mula-mula itu kemudian hilang. Dan itulah sebabnya. Ketika Yohanes bicara mengenai Nikodemus, Yohanes 7, Yohanes 19, dia merujuk kembali kepada Yohanes 3. Kasih yang mula-mula, kasih ilahi itu menjadi kasih yang penting. Pertanyaannya, kasih seperti apa? Saudara, saya akan mengajak kita melihat dua hal dari Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 18. Saudara, yang pertama adalah ketika Yohanes mencatat kalimat daripada Kristus, ketika Nikodemus berjumpa dengan kalimat Kristus, saudara, ada sebuah kebenaran yang sangat besar, ya. Sebuah kebenaran yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan semua umat manusia. Yaitu sebuah kebenaran di mana Allah berkata bahwa dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengasihi. Saudara, menurut saya ini kalimat yang sangat besar sekali. Ya. Meskipun kalimat ini sangat familiar, kalimat ini kesannya biasa gitu. Tapi kedalaman makna kalimat ini sangat besar sekali. Saudara, yang pertama adalah, kalau kita perhatikan dengan kehidupan beragama, apalagi kita bicara mengenai Nikodemus, maka Nikodemus dalam kehidupannya dia sudah terlatih bahwa sebagai seorang pemimpin agama, dia harus mentaati Taurat begitu luar biasa. Tidak boleh ada satu bagian pun yang kecil yang terlewatkan. Semua agama mengajarkan kita supaya kita harus ikut aturan ini, aturan ini, aturan itu. Bukan hanya agama, dalam culture juga begitu. Kadang dalam keluarga juga begitu. Ada aturan yang begitu banyak. Saudara, hidup manusia seperti itu. Kita berbeban dengan banyak aturan. Tentu saja aturan ini tidak salah, karena aturan ini mengatur supaya kehidupan bermasyarakat, kehidupan sekeliling akan baik. Tetapi menariknya, aturan itu menjadi begitu banyak beban, apalagi bagi orang Yahudi, apalagi bagi Nikodemus. Taurat itu dari A sampai Z, dari A itu ada A1, A2, A3 begitu, ada B, B1, B2, sampai Z yang begitu banyak. Sehingga membuat apa? Kehidupan agama itu menjadi kehidupan yang berbeban berat dan penuh dengan ketakutan. Agama hanya membuat manusia takut. Karena bagaimana mungkin saya buat dosa nih. Saya gak bisa handle hidup saya. Agama hanya membuat manusia takut terhadap neraka begitu loh. Dan berharap dia bisa masuk surga. Ini tanpa sadar menjadi sebuah kondisi yang terjadi. Apalagi orang-orang Yahudi. Apalagi Nikodemus. Sehingga ini menjadi sebuah beban yang begitu banyak. Saudara, tentu saja memang betul Alkitab bicara mengenai Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang adil, yang akan menuntut pertanggungjawaban hidup kita. Tapi menariknya, selain bicara Allah kudus, Allah adil, Alkitab bicara Allah adalah kasih. Dengan beragam atributnya. Nah, ketika kita bicara mengenai dua atribut ini tentu saja berjalan bareng. Tetapi ketika berjalan bareng, maka atribut kasih Allah itu yang jauh lebih penting, yang mendominasi semuanya. Bukan atribut pengadilan Allah, bukan atribut keadilan Allah. Nah, cilakanya agama itu cenderung fokusnya ke sini. Kita harus begini, harus begini, harus begini. Kalau gak begini, aduh kayaknya dosa, mati dah. Ini masuk surga atau enggak begitu loh. Kayaknya ini gak damai sejahtera. Kita hidup penuh dengan ketakutan. Saudara, dan menarik, ini tidak hanya dalam isu agama. Tapi ini dalam isu kehidupan kita semua. Kehidupan kita semua. Saudara, hidup kita adalah hidup yang menurut saya gambar yang satu ini menjadi gambar yang semua kita jalani. Kita berhadapan dengan orang banyak sekeliling kita yang kerap kali punya penilaian tertentu pada kita dan punya ekspektasi. Saudara, penilaian dan ekspektasi tidak salah. Tapi masalahnya adalah penilaian dan ekspektasi itu membuat kita yang menilai dan punya ekspektasi sangat kritikal. Dan sangat menuntut orang lain. Saudara, saya mengambil contoh. Saya tidak tahu ketika saudara datang ke gereja ini hari ini, ketika saudara masuk, sangat mungkin ya, saudara berhadapan dengan kalimat-kalimat dalam hati saudara, loh ini kenapa ditaruh di sini ya, ini kenapa begini ya, ini kenapa begitu ya. Atau mungkin saudara ke toilet, ini kenapa bau ya begitu, betul bau ya. Tapi saudara kenapa ini bau begitu loh jadi. Ini staff yang siapa yang ngurus, ini jadi otak kita adalah otak yang berpikir begitu. Ketika saudara melihat pelayan, saudara menilai. Saudara menilai karena saudara punya ekspektasi. Ketika saudara menilai, saudara punya ekspektasi, saudara mulai judging. Saudara, ini terjadi. Dalam relasi suami istri juga begitu. Istri punya harapan suami harus begini, 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 begini. Suami juga begitu. Ketika punya penilaian, punya ekspektasi, tidak terjadi, kita mulai menuntut, menghakimi. Lu gak kayak suami orang lain, lu gak kayak istri orang lain. Lu gak kayak begini. Saudara, semua hidup kita begitu. Semua hidup kita begitu. Saudara, dan permasalahan daripada pola hidup seperti itu adalah kita berada pada hidup yang sangat capek untuk memuaskan banyak orang. Memuaskan banyak orang. Kita berada pada hidup yang sangat letih. Kita berharap orang lain bisa respect kita. Kita berharap orang lain bisa kita puaskan, orang lain bisa akui kita. Saudara, di tengah-tengah seperti itulah sebenarnya berita daripada Natal. Berita Yohanes 3 ayat 16 menjadi berita yang penting. Nikodemus berhadapan dengan sebuah kebenaran yang sangat besar. Tahu tidak? Allah itu tidak sedang menunjuk kalian. Betul, kalian harus hidup benar. Tapi Allah tidak sedang menunjuk. Tapi Allah adalah Allah yang membuka tangan. Untuk memeluk engkau. Untuk menerima engkau. Untuk menyambut engkau. Saudara, namun sayangnya, hidup kita adalah hidup yang selalu menunjuk. Selalu menunjuk. Saudara, ketika anak saya masih kecil. Ya, beneran anak saya ada di sini saat ini udah gede dia begitu. Ketika anak saya masih kecil, saya masih ingat sekali anak saya ketika pulang begitu, kadang-kadang ngobrol dengan semangat, dia tuh kadang-kadang selalu begini ngomongnya, nunjuk begitu loh. Saya berkata, Jaja, ingat gitu loh. Kamu jangan cuma ngomongin nunjuk orang lain, tiga jari itu nunjuk ke belakang, ke kamu. Jadi jangan hanya protes, tapi kamu harus koreksi diri. Soalnya besoknya dia pulang dari sekolah, pi. Sekarang Caca ngomong tuh begini. Satu sisi saya akui ini anak pinter begitu loh jadinya. Cuman saudara, inilah manusia ya. Pinter kita adalah pinter yang kreatif mengakalin semuanya. Saya bilang jangan gini supaya tunjuk tiga, kamu harus koreksi diri. Dia pulang dengan berbangga, saya sekarang begini. Mungkin bakat pengkhotbah saya rasa. Tadi selesai kebaktian satu, ketika salaman dengan jemaat, ada satu jemaat berkata, Musa, tahu gak? Orang Jawa tuh lebih lihai, Musa. Orang Jawa gak nunjuk begini. Orang Jawa, gimana ya? Begini ya? Ya. Jadi gaya begini, jadi tunjukkannya ke samping katanya. Ya. Itu hikmat orang Jawa jadinya. Ya. Itu hikmat orang Jawa. Soalnya tapi poin saya, saudara lihat gak hidup kita itu selalu menunjuk. Dan ini membuat kita hidup letih bukan? Ini membuat hidup kita letih. Saudara sebagai suami saudara letih. Dengan ekspektasi penilaian entah istri, entah anak, entah pekerjaan. Sebagai istri engkau juga letih. Dengan ekspektasi daripada mertua, suami dan anak-anakmu. Sebagai student, saudara juga letih dengan ekspektasi dari orang tua, dari guru, dari teman-temanmu. Semua kita letih. Saudara, dan menarik, ada satu kalimat yang berkata seperti ini. Ini adalah kalimat daripada berkaitan dengan emotional recovery, ya, berkaitan dengan mental recovery, ya. Satu kalimat yang berkata seperti ini. Acceptance is the answer. Penerimaan adalah sebuah jawaban. Saudara, semua isu mental, semua isu emosional, kehidupan manusia saat ini. Obatnya adalah acceptance. Jawabannya adalah acceptance. Kenapa kita mengalami isu mental, isu emosional? Jawabannya kita letih dengan mengharapkan acceptance daripada orang lain. Dan orang lain tidak pernah memberikan itu. Saudara, di tengah-tengah semua itu sebagai hamba Tuhan, saya harus berkata, kalau engkau sebagai orang Kristen dan bolak-balik hanya mengejar yang namanya acceptance daripada orang lain. Hanya mengejar sebuah penerimaan, sebuah pengakuan, sebuah kasih daripada orang lain. Saudara, hari ini harus saya katakan kepada saudara, kembalilah kepada hal yang jauh lebih esensial dan jangan bodoh mengejar acceptance daripada orang lain. Karena Allah adalah Allah yang sudah menerima saudara. Allah adalah Allah yang tidak pernah menunjuk saudara seperti itu. Tapi Allah adalah Allah yang selalu membuka tangan. Saudara, inilah kebenaran penting yang Nikodemus dia jumpai. Sebuah kebenaran bahwa dia sudah diterima oleh Allah. Sebuah kebenaran yang membuat segala kungkungan daripada Taurat dia lepas jadinya begitu. Saudara, tidak berarti kemudian dia tidak tunduk lagi kepada Taurat. Tapi dia akan melakukan Taurat itu dengan spirit yang beda. Dia akan melakukan Taurat itu dengan sebuah spirit yang Allah sudah terima saya. Allah bukan seperti hakim yang mengejar saya. Spiritnya beda begitu loh. Dan ini yang harus ada dalam diri kita sehingga ketika kita hidup dalam dunia ini, kita tidak perlu lagi menjadi hidup yang rasanya kalau si A, si B tidak mengakui saya, si A, si B tidak menerima saya, si A, si B tidak mengasihi saya, rasanya dunia kiamat. Rasanya hidup saya tidak ada arti. Saudara, bodoh benar begitu loh. Saudara, dan saya tidak bisa memuaskan banyak orang, tidak bisa memuaskan orang lain. Saudara dan saya tidak bisa kemudian membuat semua orang menerima setiap saudara. Tetapi yang paling penting yang harus kita ingat, Allah sudah menerima kita. Allah sudah menerima kita. Saudara, kadangkala saya cuma berpikir seperti ini. Yesus sendiri saja juga tidak diterima semua orang kok. Iya kan? Yesus juga ditolak. Sehingga kalau saudara dan saya kemudian ditolak gak apa-apa, hidup belum kiamat begitu loh. Hidup hanya kiamat kalau Allah tidak menerima kita. Dan inilah kebenaran daripada Natal. Saya sungguh sangat berharap ketika dalam hidupmu letih lesu, ketika dalam hidupmu engkau terus mengejar penerimaan daripada orang lain, kembalilah kepada berita Natal. Berita Natal adalah berita Allah menerima engkau. Allah tidak menghakimi engkau. Saudara, dan berita yang kedua sebenarnya yang Nikodemus temukan di situ bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sebenarnya ada di dalam Kristus. Kristus menjadi medianya. Kristus menjadi tempatnya. Untuk mengalami kasih tersebut, Kristus adalah tempatnya. Saudara, tentu saja hal yang paling utama karena fakta realitas dosa dan sebagainya membuat kita menyadari bahwa frustasi atas hidup penuh dosa, penuh kelemahan, hanya di dalam Kristus kita mendapatkan pengharapan. Saudara, beberapa waktu ini sedang ada di dalam masa pemilihan calon-calon majelis. Saudara, ketika saya menghubungi rekan-rekan yang kemudian kita harapkan menjadi calon majelis, salah satu hal yang kemudian kerap kali dikatakan, aduh musuh, kayaknya saya rasa saya gak layak loh begitu. Saya kayaknya masih ada dosa juga, kelemahan dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Saudara, saya selalu berkata begini, emangnya ada yang layak? Yang layak gak ada kok begitu. Kalau lu ngomong, iya musuh, saya layak untuk dipilih, saya malah gak akan pilih kamu begitu loh. Karena konsepmu udah salah begitu. Kalau kamu berkata gak layak, ya betul. Dan karena itu kita butuh Kristus. Kita butuh Kristus. Dan sebenarnya lebih daripada itu, ketika Nikodemus berjumpa dengan kalimat Yesus tersebut, kalimat Yesus itu bukan sekedar solving daripada dosa dan segala dampaknya itu, karena dalam kalimat Yesus itu Alkitab bicara mengenai eternal life, sebuah hidup kekal. Sebuah hidup yang sebenarnya siapa yang bisa memberikan garansi? Siapa yang bisa berikan jaminan? Saudara, saya pernah punya sebuah buku yang berupa catatan berkaitan dengan orang-orang terkenal di dunia ini ketika berhadapan dengan yang namanya kematian. Saudara, menarik. Cukup banyak orang-orang yang terkenal tersebut, orang yang sukses, tapi berhadapan dengan kematian, selalu kematian menjadi hal yang menakutkan. Karena apa? Karena mereka tidak punya sebuah jaminan. Karena benar, hidup kekal adalah menjadi sebuah hidup yang unknown. Siapa yang pernah tahu? Kalau saudara belum pernah pergi ke, let's say, di mana jadinya, Maldives barangkali, ya, saudara mungkin akan bertanya kepada orang dan, oh, dia yang pernah pergi, oh, tempatnya bagus, begini, begini, begini. Saudara belum pernah pergi ke tempat yang lain, saudara tanya orang, oh, dia akan beritahu begini. Saudara belum pernah pergi kepada hidup setelah kematian, mau nanya siapa jadinya? Ya, mau nanya siapa? Ini menjadi sebuah masalah yang tidak bisa tersolve. Dan Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Saudara, sehingga Nikodemus berjumpa dengan sebuah keyakinan iman akan hidup yang kekal di dalam Kristus. Saudara, tetapi kalau saudara perhatikan sebenarnya, hidup yang kekal ini menjadi sebuah bagian yang muncul. Kemudian pertanyaan adalah, okay, hidup kekal di sorga, tapi bagaimana dengan hidup di bumi? Saudara, saya itu kok merasa, ya kayaknya kita kekristenan itu kadang-kadang terlalu, ya gak salah sih, ya. Tapi kita emphasize begitu rupa, oh, hidup kekal, kita udah punya jaminan, itu adalah benar. Tapi rasanya hidup yang di sini kita itu kurang explore gitu loh. Padahal tahukah saudara, ketika bicara hidup kekal sebenarnya tidak hanya bicara hidup akan datang. Tapi hidup kekal juga bicara hidup saat ini di bumi ini. Saudara, dan sekali lagi kalau kita membaca Injil Yohanes secara keseluruhan, kita juga akan berjumpa dengan kalimat Yesus yang luar biasa berkaitan hidup di bumi ini. Yaitu dalam Yohanes 10 ayat 10 ketika Yesus berkata, aku datang supaya memberikan hidup yang berkelimpahan kepada engkau. Hidup yang berkelimpahan kepada engkau. Saudara, hidup berkelimpahan ini sebenarnya hidup seperti apa? Hidup berkelimpahan ini adalah sebuah hidup yang ketika seseorang ada dalam Yesus, ketika seseorang berjumpa dengan Kristus, dia mendapati Kristus adalah sebuah nilai yang begitu luar biasa. Sebuah nilai yang menjadi sumber sukacitanya. Sebuah keberadaan yang menjadi sumber damai sejahteranya. Sebuah keberadaan yang menjadi sumber segala kekuatan hidupnya. Sehingga apapun yang ada dalam dunia sekeliling tidak lagi menjadi bagian yang mengontrol hidupnya. Soalnya menurut saya, hidup manusia itu seperti hidup yang kayak dikotakin oleh beragam hal. Ada yang mengungkung kita. Yang mengungkung kita itu apa? Berkaitan dengan mungkin ekspektasi orang lain. Kita berpikir kita harus sukses. That's good sih kalau kita bisa sukses. Tergantung lagi nih, nanti sukses definisinya bagaimana. Kita harus sukses, kita harus pintar, kita harus berhasil, kita harus ini, harus ini, harus ini. Hidup kita tuh dikungkung semuanya begitu. Dan kita kejar semuanya begitu. Saudara, sehingga seakan-akan kita hanya bisa sukacita kalau sukses. Saya hanya sukacita kalau kaya. Saya hanya sukacita kalau ini, kalau ini, kalau itu. Saudara, hidup berkelimpahan artinya, saya mengalami Kristus yang membuat Kristus segala-galanya. Sehingga hal-hal yang kotak tadi, apapun itu yang terjadi, itu bukan menjadi bagian yang bisa merampas sukacitaku, merampas damai sejahteraku. Saudara, ada satu kalimat yang berkata seperti ini. Mereka yang mengalami hidup berkelimpahan adalah orang-orang yang overflowing, ya, melimpah dalam sukacitanya, dalam damai sejahteranya. Saudara, dan jujur ketika saya membaca kalimat ini, saya teringat dengan ada satu jemaat sekitar 20 tahun yang lalu. Ya. Ini adalah jemaat ketika sebelum saya melayani di GKY. ya. Jadi waktu itu saya masih melayani awal itu di gereja Reform, ya, di GRI saya melayani di sana. Dan setelah ada seorang ibu, ya, saat ini dia sudah almarhumah, udah lama begitu, ya, seorang ibu yang saya masih ingat namanya, ya, namanya Ibu Leti namanya, ya, Ibu Leti, ya. Nah, saudara, ibu ini adalah ibu yang pada waktu itu dia terkena kanker. Saudara harus ingat ini sekitar 20 tahun yang lalu, sehingga kanker itu menjadi bagian yang jauh lebih menakutkan daripada zaman sekarang. Zaman sekarang teknologi sudah banyak dan sebagainya, lebih oke begitu. Nah, saudara, Ibu Leti ini ada dalam sebuah kondisi seperti itu. Nah, dia melakukan pengobatan di Singapura, ya, dan Ibu Leti ini dalam tanda petik ternyata mulai menjadi cukup terkenal di kalangan para dokter di Singapura. Bahkan beberapa dokter di Singapura, ya, dokter di Mount E itu, di Mount Elizabeth, kalau ada pasien dari Indo datang, ya, dari entah Jakarta, Surabaya atau dari Indonesia datang, dan setelah di scan berkaitan dengan kanker dan beritahu kepada dia, kamu kanker ini stadium begini, maka selalu itu menjadi kalimat yang shocking, ya, kalimat yang sangat bukan hanya mengagetkan tapi buat seorang down begitu loh. Nah, saudara, biasanya dokter di Singapura itu setelah cek, setelah beritahu orang itu down, ya, mulai merasa cemas, ya, stres dan sebagainya, dokter itu kemudian menelpon Bu Leti. Dan dokter itu berkata, saya udah selesai periksa secara medis, sekarang bagian lu. Lu yang datang harus menguatkan orang ini. Saudara, karena Bu Leti itu, dia meskipun terkena kanker itu, sukacita hidupnya dia itu luar biasa. Dia selalu datang menginjili itu, kesempatan menginjili orang yang kena kanker. Jadi bagi dia, apa yang dia alami dan kanker itu menjadi bagian di mana dia mengalami kuasa Tuhan. Dia tidak sembuh pada akhirnya, dia tidak sembuh. Tetapi menjadi bagian kuasa Tuhan yang meluap, sukacita yang meluap, membuat dia tetap menginjili orang-orang tersebut. Saudara, bahkan saya masih ingat, pada waktu itu ada seorang rekan hamba Tuhan, rekan pendeta juga almarhum, ya. Kalau saudara kenal pendeta Amin Chung, ya, pendeta Amin Chung, dia waktu itu terkena kanker nasofaring kalau tidak salah, ya. Dia terkena kanker, dan ketika dia terkena kanker, meskipun sebagai hamba Tuhan, dia juga shock, ya, karena dia relatif masih muda begitu, ya, dengan ada 3 anak kalau tidak salah begitu, atau at least 2 anak begitu, sehingga dia juga kaget, shock. Ini bagaimana hidup dia, bagaimana keluarganya? Saudara, ketika dia di tengah-tengah shock tersebut, Ibu Leti yang adalah jemaat, Amin Chung adalah pendeta, ya, di Reform gitu, Bu Leti yang datang ketika Pak Amin Chung hari-hari awal ketika dia shock seperti itu, Bu Leti yang datang kemudian berkata kepada pendeta Amin Chung, kenapa lu mesti stres seperti ini? Kenapa lu mesti seperti ini? Bukankah kita punya Tuhan? Ayo bangun kembali. Kita yang harus menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling dan sebagainya. Bla bla bla, dia ngobrol seperti itu. Saudara, kisah itu menjadi kisah yang kami ketika rekan-rekan hamba Tuhan pada waktu itu diceritakan, kami merasa Tuhan luar biasa sekali. Itulah arti hidup berkelimpahan. Dan ini bukan karena dia pendeta. Pendeta pun butuh proses. Tapi ini semua kita. Arti Natal artinya Yesus bukan hanya datang menebus kita untuk hidup kekal, tapi supaya kita punya hidup kelimpahan. Dan hidup itu hanya terjadi kalau kita kemudian betul-betul menghidupinya itu. Kita ada di dalam Kristus. Saudara, dan inilah yang Yohanes hendak singkapkan. Apa yang terjadi kepada Nikodemus? Saudara, jawabannya yang terjadi dengan Nikodemus karena dia menerima kasih Allah dan dia menghidupi hidup berkelimpahan yang ada dalam Kristus tersebut. Dan saudara, ini yang saya hendak sampaikan pada setiap kita. Ini yang saya hendak sampaikan pada setiap kita. Saudara, tahukah saudara, Natal berarti Allah tidak lagi menghakimi saudara. Allah tidak lagi menunjuk seperti ini, tapi Allah membuka tangan. Apapun keberadaanmu, Allah selalu menunggu engkau untuk pulang, menerima kasih dia. Dan lebih daripada itu, Natal berarti Allah ingin engkau punya hidup kekal ini. Dan hidup kekal itu di dalam Kristus bukan karena sekedar sorga, tapi hidup kelimpahan saat ini. Kita harus menghidupi di dalam Kristus tersebut. Dan jangan biarkan hidupmu dikungkung oleh beragam hal. Saudara harus saya katakan, semakin hari menjadi orang Kristen, saya tuh merasa ya, hidup itu ya, saya tuh gak pusing lagi dengan segala banyak hal yang terjadi. Mau apapun, saudara, bagi saya, joyful in Christ, itu tuh sudah meluap, sudah melebihi apapun. Saudara, masalah harus di sini, harus di situ, harus begini, harus begitu, itu no issue sama sekali. Saudara, jangan biarkan hidupmu menjadi orang Kristen yang tidak mengalami sukacita itu. Saudara, dan ayat terakhir yang menjadi bagian penutup daripada perenungan pada hari ini dari Efesus 1 ayat 6. Berkata, pujilah Allah, terpujilah Dia karena kita sudah diterima. Kita itulah pribadi-pribadi sudah accepted, sudah diterima di dalam Kristus yang dikasihi itu. Kristus itu adalah the beloved one, ya. Seseorang yang dikasihi Allah dan kita sudah diterima di dalam Dia. Dan saudara, ketika kita mundur satu ayat dari Efesus 1 ayat 5, Efesus 1 ayat 6, yaitu Efesus 1 ayat 5 dikatakan, kita mundur satu ayat, maka disitu dikatakan dalam kasih, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diterima. Bahkan saudara dan saya adalah orang-orang yang diterima menjadi anak. Menjadi anak. Saudara dan menjadi anak artinya, saudara dan saya dikasihi penuh. Anak senakal-nakal apapun, tetap adalah anak. Memang kadang-kala kita berjumpa dengan orang tua yang enggak benar pada zaman ini. Tapi yang namanya orang tua kalau waras, ya, kalau quite normal, ya, enggak perlu sampai oke-oke banget lah begitu. Orang tua apapun, dia sungguh akan mengasihi anaknya. Dan inilah berita Natal itu. Mari kita hidup di dalam kasih Allah. Dan mari kasih Allah yang menguasai diri kita. Sehingga kita akan hidup berlimpah. Kita akan hidup abundant life itu. Dan hidup kita bukan lagi dikungkung oleh beragam hal. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berita Yohanes 3 ayat 16 yang boleh sekali lagi dinyatakan kepada kami. Kami sungguh bersyukur karena kenyataan Tuhan menerima kami apapun itu. Bahkan lebih daripada itu, kami bersyukur Engkau berikan hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan pada saat ini. Dan Tuhan, hamba sungguh berdoa biarlah kami boleh mengalami hal itu. Hamba sungguh berdoa biarlah kami boleh mengalami cintamu itu. Dan kami boleh tinggal di dalam cintamu. Dan kami boleh menjalani hidup hari-hari ini tanpa perasaan beban apapun, tanpa tekanan apapun, karena Engkau menerima kami, Engkau mengasihi kami. Berkati setiap kami, berkati hidup kami, untuk terus ada di dalam kasih-Mu. Dengar doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.